BetSafe – nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Europos čempionatui skirtos 15 minučių laidos iki paskutinio kūrybinė grupė Marius Milašius, Rokas Pakėnas, Rytis Vyšniauskas sveikinasi su jumis iš Kelno miesto, Lancex Arenos, Lancex Stadium.
Turbūt, kad tai.
Kur yra antra didžiausia Europoje po OAKOS arenos. Koks įspūdis apie šią areną? Spėjus susidaryti rytą?
Kažkaip mes šiandien pirmą dieną atėjom akreditacijas, pasiėmėm dar nenuėjom iki aikštelės, iki tribūnų, bent jau aš, tai gal dar kažkokio įspūdžio nėra, bet nu, matai, kad yra tarsi ne krepšinio šalis, bet turi puikią areną, turi puikias sąlygas krepšiniui ir priimt tokį turnyrą. Tai manau, kad viskas bus puiku, plius žinot, vokišką tvarką. Tai aš kaip buvęs čempionate Kinijoje, tai čia viskas labai smagu, nes labai sklandžiai vyksta, visi žmonės žino, kas už ką atsakingi, tai labai gerai viskas.
Galim dar būtų pasiginčyti su tavim, vakar buvo problemos randant mums čia ir įėjimą, sakytas įėjimas midijai skirtas.
Gal man čia šiandien labiau pasisekė.
Man nori nešneka angliškai, tik tai vokiškai, tai čia buvo su žinomu nesklandumu.
Paskutiniai ištrikai sudėdami konferencijų salė, irgi tik tai vakar atrodo buvo ruošiama, nu, bet prieš pirmas rungtynes turėtų būti viskas paruošta, ne kaip būna kitose šalyse, kur kartais būna, kada ir pirmą čempionato dieną ruošiama.
Ja. Šiaip nėra to dėmesio, sakykim, labai daug mieste. Atskridęs į orostą, matai tą iškabą su ten Šrioderiu ir ant atakumpo, kad Eurobasketas kelne, bet paskui miesto gatvėmis vaikštant važinėjom.
Plakačiukų yra padėliota šiek tiek.
Tai labai taip minimaliai. Spėjau, jeigu eitum per gatves toli nuo arenos kur nors rajonuose ir klausinėtum vietinių ten babučių gatvėje ir žinot, kad vyks Europos krepšinio čempionatas Kelne.
Nereikia net babučių.
Didelis klausimas, ar žinotų.
Nereikia net babučių. Vakar vienas vokietis užkalbino, pradėjom kalbėti.
Mūsų amžiaus vokietis.
Jo, mūsų amžiaus vokietis sako, ko čia atvykom, sakom, kad atvykom darbinę kelionę Eurobasketai, net kelis kartus perklausė, kas yra Eurobasketas. Mes pradėjom mažinti, kas yra krepšinis jam. Gerai, savo krepšinį žinau, bet kas yra Eurobasketas. Net neįsivaizduoju, o žmogus gyvenantis Kelne ir matantis visus tos plakatus ant tiltų ir panašiai.
Bet būtum paklausęs jų nuomonės apie Baumgartą trenerį Kelno, kur su tą berėtė, tai būtų pasakęs.
Jis pradėjo pasakot man apie Nürburgringo lenktynės, tai va, žmogus matos, kad į kitą sportą palinkęs.
Kad didžiulė šventė mieste sufleruoja random žvaigždūnų pamatymas mieste, tai Jebusėlė su paspirtuku pramina, tai Jusufas Nurkičius Jelubarį užeina, tai Slovenijos rinktynės štabas.
Jelubarį buvo įsimetęs.
Jelubarį gal ne, bet praėjo, tai pralingavo.
Ieškai sensacijų lygioje vietoje atrodo.
Tik kai Luka Dončičius Müncheno traukia cigaretę, tai gal ir Nurkičius netisako.
Nes skaitai šitą skandalą naujausią?
Skaičiau šiandien, mačiau, nu, bet aš čia nežinau, nematau skandalo. Ko jūs tikitės iš Dončičius, jūs visur taip daro? Kame čia yra sensacija?
Iš vakaro cigaretė realus, kitą dieną trigubas dublis prieš Lietuvos rinktinę olimpiniam atrankos finale ir nieko čia tokio ypatingo. Šiaip šitoje arenoje prieš metus irgi buvo didžiulis renginys. Erginas Atamanas kėlė pirmą kartą karjerai kumštukus į viršų, tapo Eurolygos čempionui. Pusfinalėje veikęs Barcelona, finale sutvarkęs
pusfinalė CSKA, finale
Barcelona. Taip, taip.
Bet buvo tuščia, nebuvo žmonių.
Buvo tuščia, nebuvo žmonių.
Taip.
Įspūdingas renginys laukia šiemet. Rugsėjo pirmą dieną jau startuoja Eurobasketas, bet atsukim laikrodį atgal, šnekėti dar daug prieš turnyrą nėra ką, daugiau aptarsime po pirmųjų rungtynių galbūt su Slovenija, bet atsukim laikrodį atgal, įsimintiniausias iš jūsų tokiamis mėgstamiausias Eurobasketas istorijoje. Iš viso yra buvo 40, akivaizdu, kad mes nematėm daugelį jų, bet pats pirmas mano atsiminimas yra 95-ieji, kai su tėčiu dar žiūrėjom, kaip Arvydas Sabonis daužo krepšį iš nervų ir pralaimi Jugoslavijai kažkiek. Tu tikrai nepamini šitą čempionatą.
Man buvo tuo metu vieneri, tai turbūt būtų sunku.
Nu, aš 95-us ir po to Atlanto žaidynės, tai numiglotai atsimenu, aš buvau jau beveik mokyklinio amžiaus, bet ten labiau tiesą sakant iš to amžiaus man įsiminė Utah Jazz prieš Chicago's Bulls, kaip keldavome su broliu ir žiūrėjom paryčiais, bet 95-us, jo, tikrai finalas buvo žiūrimas, tikrai tėtis prie televizoriaus ekrano daug keiksmažodžių pasakė, turbūt tai buvo galbūt tas metas, kai ir išmokau visus keiksmažodžius, bet šviežiausi atsiminimai tokie, kur jau pradedi pilnai atgamint, kas vyko, koks buvo turnyras, tai turbūt eina nuo 99-ųjų Europos čempionato.
Bet ir vėl Arvydas Sabonis tranko krepšį, nervuojasi 5 pražangos ketvirtfinalyje prieš Ispanus ir 2 taškais pralaimėta, jei neklystų.
Nu, Alberto Herrerosas sumetė ten visas baudas, turbūt 100%, kokias 12 iš 12, nu, yra box score, galima rasti, bet aš taip iš atminties, ką pamenu, sakau, tai
Man Arvydo Sabonio prasčiausias karjeros rungtynės, sakyčiau, kiek aš pamenu būtent tos, nes jisai tenai minus avarė visiškai, komanda žaidė labai, labai trumpai. Šiaip man mėgstamiausias yra 2005 čempionatas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kad iš Lietuvos visiškai nieko nesitikėjom tuo metu, nes atvyko rezervinė rinktynė, daug nurašytų ar nežymių krepšnikų, Šilinskis, Ginevičius.
Šilinskis, Serapinas užėmė tos 11-12 žaidėjus ir... Ir Maciauskas turėjo būti, bet pasirinkimo metu trauma. Ir...
Vienintelė žvaigždė buvo Ramūnas Šiškauskas.
Šiškauskas kuris... ten buvo žmogus orkestras.
Kuris traukė ir jisai...
Aš sakyčiau, 2005 Ramūnas Šiškauskas ir ryto čempioniškų laikų Čekas Eicinas yra labiausiai vieno žmogaus daromas krepšinis, kokį esu matęs lietuviškam kontekste.
Vienas žmogaus šau, jis ja. Žaidėjo kamuolį ir tritaškis mėtė įspūdingų.
Bet šiaip ta rinktinė žaidė neblogą krepšinį, tiesiog mes atsimušėm į labai gerus prancūzus, kurie gynyboje buvo tuo metu nu, mega komanda ir mes niekam negalėjom įmesti į krepšį prieš juos, bet bendrai paėmus galutinę vietą ir žaidimą, tai kaip tu sakai, nieko nesitikėjom, bet bendrai Lietuvai buvo visai neblogas turnyras.
Jie patyrė tik vieną pralaimėjimą. Vieną pralaimėjimą patyrė tikrai, kai vienintelė komanda tapė vėliau čempionais. Kiek pamenu, kad ketvirtfinalyje prieš prancūzus mes pelnėm gal 48.
47. Ir dar iki šiol yra išlikęs vieno kelnio rekordas, jeigu neklystu, 4 taškai per kelnį buvo.
Antrį
rekordas. Po dviejų kelnių buvo minus 16, kažkas panašaus.
Ja. Lavrinovičiai, atsimenu, daug problemų turėjo lipdami į medį prieš atletiškus.
Net tie Želobaliai ir Pietrusai nu, tuo metu tikrai...
Marisas Diagal irgi idėja.
Buvo įspūdinga komanda.
Tai,
bet tikriausiai, kai tu sakai, kad tau įsimintiniausias čempionatas, tai gal jis net nedėl
Lietuvos. Nedėl Lietuvos. Labiausiai dėl Dirko Navickio ryškiai sužybų Visios žvaigždės sužypo 2001-aisiais, bet 2005 čempionatas jau buvo visiškai jo, jis buvo ir MVP, ir top scoreris, ir gimineriai patakė pusinalyje prieš prancūzus tos pačius. Ar
ispanus, prieš ispanus. Per Garbachosą.
Taip,
lygus, legendinis momentas,
sakyčiau. Toks,
apskritai, reikia įvertinti tai, kad žmogus atnešė ten rinktinę su Pešičiau, sunum, paskaliais, rolleriais visokiais. Nu, tikrai, tuo metu Vokietijai, dabar mes kalbame Vokietiją kaip rinktinė, kurioje yra tikrai daug talento ir dar kai kurių žaidėjų net nebus rinktiniai, kurie dar stipresnė ją padarytų. Tada Dirkas Novickis net ne su eurolyginiais krepšininkais šalia ėjo iki finalo, o ėjo su absoliučiais vidutiniokais. Tai
čia dar labiau įspūdinga. Femberlingas turėjo būti. Svenas Šulcė legendinis.
Nu, bet vis tiek tu kalbėjai apie vidutiniokus, kaip bebūtų.
Tai buvo... Tai mes dabar šnekam apie tai, kad Slovenija, galbūt Luka neturi didelės pagalbos rinktinėje, jeigu atmestume, aišku, Dragičių, bet paėmus, palyginu šitas rinktinės, man atrodo, Slovenijos žaidėjai, tie pagalbiniai tikrai yra gerokai geresni.
Krepeličius, Šenčiaras.
Tai čia Eurolygo žaidėjai, arba bent jau rybinė Eurolygo žaidėjai.
Dar turbūt iš 2005 reikėtų prisiminti prancūzų su graikais tą neįtikėtiną beprotišką paskutinę minutę, kai atrodė, kad viskas prancūzai turi pergalę ir eina į finalą. Ir prancūzai 2-3, sakykime, skaudžiai Lietuvai pralaimėjo pusfinalį, atrodė 2-5 yra, vat jau jų metai, jie eina į finalą. Ir tas stebuklas, kurį sukūrė graikai ir pasibaigė Diamantidžio tritaškiu, tai nu, visam gyvenimui įsimenė tokias rungtynės. Buvo tikrai beprotiška pabaiga. Ir gal ne sensacija pats faktas, kad graikai nugalėjo prancūzus, bet sensacija kaip tai vyko,
kurio atrodė viskas aišku. 7-8 taškai
jo.
Įvykti.
Ir,
geriausi gal metai Graikijos istorijai, šiaip ir jie per metus laiko tapo futbolo Europos čempionais, Europos krepšinio.
Prieš metus laimėjo Eurovizija.
Ir Eurovizija dar.
Ir dar olimpinės žaidynės vyko Graikijai.
Atėnuose, bet žaidynėse nebuvo geros iš krepšinio pusės.
Nu, taip.
Bet jeigu kalba apie žvaigždes, tarkim, kad sakai, Dirko čempionatas, tai yra faktas, buvo geriausias turnyro žaidėjas, bet 2005-ais, man atrodo, mes atradom ir Vasilis Panulį, nes tai buvo geras turnyras jam, šalia Diamantidžio, Papaluko, visų kitų, ir būtent tada jisai iš Atėnų Marus, berods krepšininko, jau tapo Atėnų Panaikos krepšininku ir vienu iš veidų komandos, ir tame turnyre Spanulis labai, labai svarbus buvo žaidėjas graikiai.
Jis į čempionatą atvyko jau kaip Marusi dar krepšininkas, aš šitą nepamenu.
Tiksliai nepamenu, gal jau buvo pasirašęs su Panaikos, bet esmė ta, kad mes taip tokie eiliniai žiūrovai Lietuvoje dar nežinojom, kad Spanulis yra didelė pavardė. Bet po to čempionato jau sužinojom ir paskui jau jo karjera dėliojasi taip, kai tapo viena iš legendų.
Okay. Mariau, koks tau turnyras yra mėgstamiausias, įsimintiniausias?
Aš 2005 metų prisimenu turnyrą, bet man gal tiek neįsiminęs, bet man labiau 2007 metų. Ir mūsų rinktynė buvo kur kas geresnė čempionatas, išskyrus pusfinalį, 8 pergalės iš 9 galimų, bet ir pats turnyras prisimenu labai gerai ir finalą su Holdeno metimu ir paskui Gazolio tuo išsisukusiu kamuoliu iš lanko paskutinę sekundę. Ir kitus etapus prisimenu labai gerai buvo tas grupė etape dar serbų skandalas dėl Darko Miličičiaus, kažkas ten buvo
teisėjams sistemų.
Ir teisėjams, bet buvo ir tarpusavyje, man atrodo, jie ten susirėjo eilinį kartą, serbai ir jie po grupės iškrito, nors turėjo irgi labai stiprią komandą ten su vos ne visom žaidėjom. Ir kaip tik po tų metų prasidėjo tas ta kartų kaita, kai nuėjo visi senieji žaidėjai ir po to atėjo ta Teodosičiaus karta, kuri galiausiai prikėlė serbus ir jie grįžo galiausiai bent jau top 4 maždaug Europoje. Tai tikrai geras turnyras, man tai įsiminė gal labiausiai iš lietuvių rungtynių ketvirtfinalis, kur Lietuva prieš Kroatiją žaidė. Buvo labai įtemptos rungtynės, pamenu, Marko Popovičius tempė Kroatus, o pas mus Angaila ir Kleiza darė žaidimą iš esmės po krepšių, nes nėjo gynėjams. Ir kiek pamenu, buvo labai stiprus baudų metimų mūšis pabaigoje, kur keitėmės baudų metimais ir ten iš esmės vienas ar kitas baudų metimas nulėmė, kas patenka į pusfinalį.
Aš tai nepasakyčiau, kad pusfinalis buvo labai prastas lietuviams, tai absoliuti krepšinio klasika.
Man tai
minus 18 buvo pradžioje, bet
skauda dėl to pusfinalio, žinok, skauda labiausiai dėl to, kad mes turėjom mažiau nei 24 valandas po ketvirtfinalio tom rungtynėm, o rusai
ypač po to, kad
beveik dvi paras turėjo atsigavimui, pasirašymui, visą kitą.
Ir, ir geriausia visų laikų savo komandą, bene.
Taip, nu, jie turėjo puikią komandą, aš sutinku, bet mes irgi turėjom vieną geresnių Lietuvos rinktinių apskritai per visą nepriklausomybės
laikotarpį. Mes neturėjom tik Ilgausko, iš esmės.
Ir manau, kad mes drąsiai galėjom tapti Europos čempionais, bet labai nepasisekė, manau, kad ir su tom aplinkybėm dėl nuovargio, dėl tvarkaraščio. Ir rungtynės gavos, aišku, tokios, kad mums reikėjo vytis visą laiką, bet
ta įvijo galė.
Ta Lietuvos rinktynė galiausiai vis tiek.
Pastangu.
Bronzos medalis, tai nebuvo blogi metai, nebuvo blogas turnyras. On popierius, ta komanda, tai prisiminus pavardės, tai nu, fantastika. Aš laikau 2004 Atėnų rinktinę, gal man mylimiausia, mėgstamiausia Lietuvos rinktinė, bet 2007, 2008 Pekinas, tas vat, laikotarpis irgi man labai arti.
Ne tik Ilgausko, bet Arvydo Macijausko.
Arvydo Macijausko, taip. Bet jis jau pamiškai nuėjantis buvo.
Nu jo.
Nuėjantis dėl savo traumų. Jau žiūrėjimės šiaip
pagalbės. Daug ką pasako rezultatai, nes žaidėm ir prieš slovėnus, prieš turkus, berods, prieš dar kažką. Tai mes iš esmės iki ketvirtfinalio laimėjom 6 rungtynės iš eilės. Ir didžiausias pasipriešinimas buvo iš italų, kurias nugalėjom 5 taškais. Visi kiti buvo įvykti 2-ženklis skirtumas. Tai čia pasako, kad dabar mes va, žiūrim į kroatus, slovėnus, dar kažką. Ir atrodytų, kiekvienas rungtynės bus tokia kančia, taškas, taška ir panašiai. O tais laikais tiesiog Lietuvos rungtynės skrėjo iki to ketvirtfinalio.
Bronzinės tos rungtynės su graikais man įsiminė vis dėlto, kai jau berods Šaras uždaro jau rungtynės įsmeigdamas tritaškiau, tada visi supranta, kad pergalė ir ta emocija tokia, ta bronza tikrai buvo saldi. Ir vėlgi, tai buvo čempionatas prieš olimpinės žaidynės, tai iškovotas olimpinės kelialapis, tai irgi labai labai svarbu.
Jeigu mums skauda dėl to turnyro, kad neiškovojom aukščiausio laimėjimo, tai kaip gali jaustis ispanai, kai vykusiam turnyre po Džono Roberto Holdeno gyvinėra pralaimėjo?
Jo, nu tai faktas, tai
visa
karališka šeima ten jau pasiruošus Gazolio aukso medalį užkabint. Ir apskritai po šito turnyro atrodė, kad nu, kaip užkeikti tie Eurobasketai Ispanijai ir vos ne, kad šita auksinė karta negali laimėti Europos čempionato ir klausimas, ar kažkada laimės, bet paskui laikas parodė, kad
kaip pasipylė, tai pasipylė.
Kad laimės ir ne vieną kartą.
Jo. O tau reitė, kas labiausiai?
Man vis dėlto 2011, nes keli dalykai. Nu, pirmas, be abejo, akivaizdžiausias, kad čempionatas vyko Lietuvoj, viskas buvo arti, viską labai jautėjai. Aš tiesą sakant, nepirkau bilietų ir nejau nei vienas rungtynės, bet visą laiką ten slankiai mieste, matai ten slovėnų minės, barus užėmusias, matai makedonus, užsihaipinusius ant savo rinktinės, kuri tuo metu gerai važiuoja. Man įstrigė yra tai, kad viena gana karšta diena, einu žaist krepšinio lauko aikštelėje, už manęs eina toks senis ir aš girdžiu, kaip jisai murma savo panosiai. Kirilenka, Samui Lučiai mirė. tai buvo Eurobasket atmosfera tikrai Lietuvoje, o krepšinių gyvenom. Bet pats turnyras geras tuo, kad visos žvaigždės atvažiavo. Ispanija surinko tuo metu dar nematytą rinktinę pridėjusi Seržą Ibaką, naturalizuotą žaidėją. Šalia Gazolių Ibaką, nu čia kosmosas. Ir tie visi Navarro, Calderonai ir taip toliau savose vietose. Prancūzų rinktinė irgi surinkusi viską, ką jam reikėjo surinkti, irgi ant popieriaus fantastiška. Dirkas Novickis atvažiavęs po Dallaso Mavericks čempionų titulo, mano nuomonė įspūdingiausias žiedas NBA istorijoje, ką jisai padarė su ta Dallaso komanda. ir visos kitos rinktinės, atsiradusi Suomija, apie kurią niekas negalvojo kaip krepšinio šalį, atsiradus Makedonija su Bo Makalebo žygdarbiais. Man buvo tikrai įdomus turnyras. Aišku, ašarų pakalnė pralaimėjo Makedonijai, tai sunkiai suvokiamas dalykas. Aš prieš tas sunkinės net minties tokios neturėjau, kad Lietuva gali pralaimėti Makedonijai.
Mes džiaugiamės, kad gavom Makedonus ketvirtfinalį.
Jo, ir jeigu tu kalbėjai apie epizodus atskirų, žinai, kurie tau yra įsiminę iš Eurobasketų, tai kad Simas Jasaitis laisvas prameto savo džemšotą, kurios jis užsimerkęs visą karjerą įmesdavo, irgi, nu, dėja reikia pripažinti, nepamiršiu šito dalyko.
O Darius Angailas perdavimo Jasikevičiui, po kurio mano draugas mano draugas tada trenkė sieną šaukdamas Angailą
ir susilaužė. Jo. Nu, reikia pripažinti taip, šitas irgi momentas. Ne iš gerosios pusės yra įsiminęs.
Šiaip sakyčiau, kad 2011 žvaigždžių gausa buvo didesnė negu šįmet, tik šįmet tos žvaigždės
ryškiau. Šįmet mes kalbame apie top 5 pasaulio krepšininkus.
Taip, taip.
Jo, sutikčiau. Bet tikrai labai geras turnyras, kokybiškas, aukštas lygis, pliusas Lietuvai turbūt už gerą organizaciją, visa kita, tokie miestai kaip Panevėžys jūsų kolega gimtasis turbūt nesapnavo, kad kažkada Europos čempionatas įvyks ten, taip, bet taip, vyko. Ir Lietuva žaidė su Ispanija, aišku, ten
užmėtė mūsų. Ir skundėsi dėl oro ir papo.
Visko buvo.
Ispanijos televizija rodė reportažą, kaip Markas Gazolis ryte eina nusipirkti bandelį, kažkokią panevežę bandelinę.
Ir kaip sieną nubirėjus ir visi bandė nuspręsti.
Ten, buvo meninė instaliacija. Ten buvo meninė instaliacija, kai paaiškėjo. Aš atsimėjau tą nuotrauką, kuri praėjo per internetą ir visi sakė, kokia čia gėda prieš ispanus. Sieną aptrupėjus viešbutį, bet ten menas. Reikia suprasti menas.
Ja. Okay, šokam tada į artimiausias rungtynės, jau ketvirtadienį, Lietuva, Slovenija. Kokios prognozės, gal pradėkime nuo prognozių. Manai, bus pergalė, ar galvoji, kad vis dėlto pripažinsim pralaimėjimą?
Nežinau, į spėlionį, jeigu reikia įrašyti rezultatą, tai įrašyčiau vis tiek slovenam pergalę, bet dalykas tas, kad šitos rungtynės nenuspręs mums geras turnyras ar blogas. Mes galim pralaimėti Slovenijai, bet turėti puikų turnyrą. Tai aš labai stipriai nesijaudinu dėl šito mačo, bet aš matau Lietuvai, tiesą sakant, kelią laimėti labiau per polimą nei per gynybą, nes Slovenija nėra gera gynybos komanda. Mes turim puikią priekinę liniją, su kuria juos galim šiek tiek padaužyti. Galim tą patį Maiką Taubį išbauduoti, jeigu Valančiūnas žais geras rungtynės. Domantas Sabonis irgi mums yra didelis pranašumas, o pastoviai kalbama apie gynybą, kaip čia gintis prieš tą Dončičių, ką čia reikia padaryti. Man atrodo, kad tu mažiausiai kontroliuoji tos dalykus, kiek gerai sužais Dončičių. Čia nuo jo paties labiau priklauso, ar iš ten šiandien cigariuką surūkęs gerai žais ar blogai, o nuo mūsų minimaliai turbūt priklauso tas dalykas ten, ar Nabutkevičių pastatysi, ar ten rinksis pick and roll'e keistis, ar dropint, nu, čia jau yra detalės, bet aš regiu mūsų šansą laimėti per polimą, tarkim, abi komandos galbūt renka virš 90 taškų, nes slovėnai tą įprastai daro FIBA krepšinėje, bet mes galim, netgi pažiūrėjusi praėjusių metų rungtynes atrankoje, susimeskim tas baudas, kurių pramesta buvo žiauriai daug, susimeskim tuos laisvus metimus, kurie atsiranda, nes varžovai turi spaustis prieš Sabonį ir Valančiūną ir tu jau turi šansą. O apsigint, nu, kaip bebūtų, yra žiauriai sudėtinga. Ir tai, kad, tarkim, dabar vokiečiai laimėjo prieš Sloveniją atrankinėse rungtynėse, ten praleido tik 71 tašką, žiūrėjau tas rungtynės, man labiau buvo jausmas, kad slovėnai kažkodėl nepersistengė, Dončičius irgi galbūt suveikia tai, kad jie žino, kad vakar Galinari gavo traumą, Šengelė gavo traumą, Micičius netgi buvo gavęs traumą. Ir Eurobasketas jau prie pat ir tu čia žaidi tą atranką ir galbūt tai nėra tas tikrasis slovėnų veidas.
Ir pas Dončičius nykstelėjo čiurną, bet tais problemai jokių nėra.
Tai grįžo.
Bet ir Dragičius spėjo su treneriu apsipykti tame mače?
Dėl to mačo nežinau, bet vakar stebėjome Slovenijos rinktinės treniruotę, kad Dragičiaus nebuvo matyti ir girdėjome tokių kalbų, kad yra kažkoks konfliktėlis tarp Dragičiaus ir komandos trenerio. Tai kol kas lyg ir mačiau vaizdus iš FIBA fotosesijos, lyg ir viskas gerai, ten bajeruoja tarpusą, viskas lyg ir gerai, bet na, kažkokių lyg ir kibirkštė. Gal ir yra tarp, nes treneris akivaizdu, kad na, nėra didžiausias autoritetas toj komandai, manau, Dragičius, Dončius vis tiek yra aukščiau ir galbūt kažkokia katė yra perbėgus tarp
šitų. Nežinau, gal Sekuličiaus statusas rinktiniai kažkiek primena Sireikos laikus 2003, kai mes tapome Europos čempionais, kai tu žiūrėjai ir tu supratai, kad tai nu, kaip ir nėra trenerio komanda, yra vadai kiti, yra Šaras, yra Matas, yra Šiška.
Treneris labiau gali susigadinti.
Trenerio užduotis yra negadint reikalų, tiesiog ką Antanas Reika ir darė, tiesiog leido jam žaisti. Tai Sekuličius turbūt su Slovenija kažkas yra panašaus ir praėjusiais metais mes matėm tikrai tą labai gerą vaibelį. Šiais metais grįžo Goranas Dragičius, dar vienas autoritetas ir jo žodis greičiausiai Rubinė yra aukščiau trenerio. Ten visi Čenčarai, Blažičiai, Prepeličiai labiau eina turbūt paskui Dragičių ir Dončičių, nei kad paskui trenerį. Ir trenerio užduotis, aš galvoju, ten skautingas, taktikos, jos turbūt yra minimaliai. Nes tu vis tiek statai žaidimą ant to, kad tavo genijus Mozartas sugros ir viskas.
Statai ant polimo ir ant vieno ar dviejų žaidėjų.
Ja, šiaip gynyboj, aš manau, kad jie net neturi potencialo būti gera gynyboj komanda. Netgi žaidėjų profilis yra toks, kad jie sunkiai gali būti geri gynyboj. Jie tik per talentą ir polimą laimi. Nes būna atveju, kad okei, sukomplektuota rinktinė, kuri gal ir gali neblogai gintis, bet treneris turi savas idėjas, kaip jinai turi žaisti. Čia yra tas atvejis, kai nesvarbu, kokį tu trenerį pastatysi, neišlaušytų iš tos Slovenijos geros gynybos. Jie neturi variantų ten prieš Valančiūną ir Sabonį, be pagalbų, tarkim, apsigint, be pražangų ir panašiai. Tai bus, bet jie su to sutinka ir jie daro didžiulį atakų skaičių ir stengiasi visą laiką su mes virš 100 taškų tiesiog.
Jo, prieš tą patį klausimą vakar uždaviau Domantui Saboniui, kaip sustabdyti Luką Dončičių. Tai jis sakė, kad jo akimis reikia sustabdyti likusius žaidėjus, nes Luka yra nesustabdomas.
Yra logikos.
Ir šiaip pažvelgus į tą atrankos finalą, tenai 10-3 taškų sumetė Čančaras, Blažičius ir Taubiai.
10-14. Spūdingas pataikė.
Jo, čia yra tas momentas, kur aš kai keliu tą tokį hipotetinį scenarijų, kuris šiaip yra ne tai, kad hipotetinis, tikriausiai aikštelėje mes pamatysim tų situacijų, kad, sakykime, Luka su Taubi žaidžia 2-2, šalia stovi antras ballhandleris Dragičius, kuris gali visada pasimti kamulį, ir kampuose, geram spacinge, Blažičius, Čančaras. Tu nelabai gali sau leisti eiti pagalbos, nei iš stiprios, nei iš silpnos pusės, nes iš spot apmetimų jie nužudys. Dončičius atakuoti 2-2, ypač kai Valančiūnas dropina, jam čia yra idealiausias variantas, o jeigu nepaeis kažkas, tai Dončičius nusimeta kamuolį Dragičiui, o Taubi atšokinėja tuo metu prie tritaškio linijos. Tai yra tas atvejis, kai labai tau sunku procentų žaidime pasirinkti, kas tau apsimoka rizikuoti. Nes prieš daugelį kitų rinktinių tu vis tiek matai bent vieną vietą, kur tau verta rizikuoti, palikti, nueiti, ten Nikas Kalatis pas vienu žaidžia, ten pas prancūzus, tarkim. Goberas aikštelėje, sakykim, kuris tik iš pikenrolo gali kažką padaryti arba po polimet kovoto kamulio. Čia labai sunku rasti tos variantus, kur tu gali kažką duoti jiem.
Dvi visiškai kitokio mentaliteto komandas, viena žaidžia labiau per vidų, kita žaidžia labiau per išorę, bet šiaip kas turėtų dengti Luką Dončičių, kad ir neuždengiamas yra, bet čia Arną Butkevičių matom kaip pagrindinį kandidatą.
Ką rodo NBA istorijos ir patirtis, tai prieš Luką Dončičių geriausia ir statyti kuo didesnį kūną, tai iš esmės, kad jis negalėtų eiti į paustą, kad jis negalėtų veržtis po krepšių ir nusistuminėti, tai ką matau Lietuvos rinktinėje, tai yra turbūt du variantai. Tai yra Arnas Butkevičius ir jeigu tik tai yra pasiruošę žaisti, Eigirdo Žukauskas. Nes, jeigu statysim kažką mažesnį, tą patį Mario Grigonį, kuris, galbūt nėra ūgių tiek mažesnis, bet tiesiog fiziškumu nusileidžia gerokai, tai Luka tiesiog, kaip buvo su Patriku Beverly, kai Patrikas Beverly buvo pastatytas ant Lukos, tai vertė tiesiog taškus iš pokrepšio ir bodos aikštelės ir rodė šitaip. Tai manau, variantai yra keli. Aišku, dar galima galvoti apie Igną Brazdeikį, bet su Brazdeikiu aš įsivaizduoju, kad gal kažkiek gali būti tų mentalinių gynybos klaidų, kur tiesiog sudėtinga tokiam žaidėjui, kuris iš esmės pirmą kartą žaidžia tokiam turnyre, nėra apskritai žaidęs turbūt profesionalaus krepšinio kompetityvaus. Nėra dalyvavęs tokiam turnyre ir sudėtingam gali būti jau pačiam pirmam mače stoti prieš tokio lygio žaidėją. Tai sakyčiau, kad yra du pagrindiniai variantai ir reikia tikėtis, kad Eigirdas Žukauskas yra pasiruošęs žaisti ir ką savo Kazys Maksvytis, kad traumos lyg ir išsigydytas ir turėtų būti pasiruošęs.
Bet pagrindė mes čia turbūt visi pasirašom ant 51 numerio. Kaip to pagrindinio žaidėjo, kuris ten taip. 25 ar kiek minučių turės su šitom funkcijom. Aišku, didelis klausimas dėl pražangų, ar tu prisirinksi pražangų ar ne, tai gali keisti ir koreguoti trenerio rotacijas. Aš dar sakyčiau, yra toks underrated, bent jau man momentas šitų rungtynių, tai kad bus Roko Jokubaičio akistata su Goranu Dragičiumi. Ir Roką Jokubaitį dabar po jo proveržio sezonų mes kartais net ir pavadindavom tokiu mini lietuvišku Dragičiumi, dėl to, kad draivina į kairę, dėl to, kad yra ganėtinai aukštas žaidėjas, drąsus, aštrus. Ir tų panašumų tarsi yra žaidimo stiliuje ir dabar kaip ir jie vienas prieš kitą, Dragičius prieš Jokubaitį, du kairi rankiai, tokie įdomus žaidėjai.
Jokubaitis nekart ir pats paminėjo, kad vienas dėvuk yra Goranas Dragičius.
Aš sakau, čia toks underrated momentas, nes visai kalbam apie Dončičių, kas dengs Dončičių ir taip toliau, bet Dragičius prieš Jokubaitį, manau, kad ir pačiam Rokui bus labai įdomi patirtis.
Bet aš prie nerimo ženklų esu užsidėjęs su Roko Jokubaičio gynybą prieš Goraną Dragičių, kiek jam pavyks jį pažaboti, nes galima manyti, kad Rokas stovės prieš Goraną.
Galbūt, galbūt kažkada Grigonius, tai visai gali būti.
Būtent antra pozicija.
Man kad Rokas gali kaip Blažičius kažkur nueiti į kampą.
Manau, kad tai būtų protingiau antrą numerį
statyti ant... Galbūt čia Kaziui ir sprendimas iš tikrųjų, nes Marius Grigonius galbūt kažkiek geriau atrodytų vienas prieš vieną gynyboje prieš Dragičių, kuris su kamuoliu izoliacijoje mėgsta žaisti. Bet su Dragičiu taip yra, kad jisai gal nepasižymi ypatingų stabilumų, jis tikrai nevengia sudėtingų metimų per rankas po driblingo iš vidutinių nuotolių. Ir būna rungtynių, pavyzdžiui, dabar, kad ir su vokiečiais tas mačas, kai jam tie metimai tiesiog neina. Ir tokiu atveju nėra, kad prieš jį reikia ypatingos gynybos. Tiesiog tu maksimaliai stengiasi išlaikydamas atstumą pridengtos metimus ir jeigu jam jie nekrenta, tai tu gyveni su tuo. Bet būna rungtynių, kai jis tuos beprotiškai aukštos trajektorijos vidutinius metimus pradeda susimetinėti ir tu nieko negali padaryti. Plius jisai, nepaisant to, kad yra veteranas, išgyvenęs per pastarus metus traumų, kažkiek palėtėjęs, bet jis visiškai neprarado to savo greičio. Šiaip NBA jisai visada labiausiai ir buvo dievinamas dėl greičio, dėl sugebėjimo pasimti kamuolį ir bėgti per visą aikštelę su to kamuoliu. Tai jis vis dar tai gali, o žaidžiant šalia Dončičiaus iš jo ir nereikia, kad jis tai darytų 30 minučių. Jisai, nu, tokie patyrę žaidėjai moka pasilsėti būdami aikštelėje, kada jam reikia pasimti pauzę ir tarkim vieną, dvi, tris atakas palisėti. Tai jo, Dragičius irgi gali būti problema, faktas.
O ties variantas gynantis prieš Luko, kaip jums variantas išsikeičiant Domantas Sabonis, ar tai yra mirtis salyvose prieš Luko Dončičio, ar Domantas
yra, gali sustovėti? Manau, kad čia yra ketvirto kėlinio variantas, jeigu mes su slovenais turim lygų mačą, tai turbūt yra paprasčiausias kelias ir pasirinkimas eiti su vaičiais ir Domantas gali tai daryti.
Ir Jonas Valančiūnas nuo suolo stebint, kas vyksta aikštelėje.
Turbūt taip,
kaip manas, realu, kad Jonas Valančiūnas nuo suolo kiltų pirmam kelinį. Nerealu?
Nu, reikia taubį išbaugduoti, laužyti
reikia. Tuo. Nemanau,
kad...
Ta prasme, aš suprantu argumentą, kad tai galbūt atrodo logiška iš krepšinio pusės, bet aš netikiu, kad tai bus. Ir Valančiūnas, aišku, turi duoti daug polime, kad būtų nu, naudinga su jo aikštelėje, jis turi labai daug polime. Kaip bet tu sakėjai, buvo išbauduota.
Pats Kazys netmetė varianto, kad kažkada Sabas arba Valančiūnas kils nuo suolo.
Tai Kazys garsiai juk nepasakys mums.
Koks galėtų tai būti, koks varžovas galėtų būti. Nes prieš prancūzus aš įsivaizduoju tikrai jis abu bokštų į aikštę, čia net nėra varianto.
Tai čia yra tinkamiausias varžovas Slovenija.
Slovenija. Arba Vokietija, bet Vokiečiai irgi turi aukštų žaidėjų.
Bet aš manau, kad nu, tai Kazys Maksvytis, aišku, viešai spaudos konferencijose nepradės pasakot, kad turiu starto penketą ir vis laik bus tas pats, vis laik pradės abu bokštai mūsų. Nereikia taip kalbėti ir nereikia varžovom irgi pasakyti, ką tu darysi, bet aš esu įsitikinęs, jeigu klystu, tai tikrai abiem posnikeri, kad rytoj, kai bus pristatomi starto penketai, bus Valančiūnas, Sabonis. O Jokubaitis irgi ir tada tik tos dvi pozicijos greičiausiai, taip, greičiausiai Brazdeikis Butkevičius. Nes Rokas Gedraitis neblogai buvo jo per kontrolinės rungtynės tie startai, bet šiuo atveju mums reikia Arno dėl gynybos.
Faktas. Mariu, tavo trumpa prognozė, nebe išsiplečiant šiam maršui. Irgi manai, kad Slovenija įveiks Lietuvą?
Manau, kad taip, bet aš pritarčiau ryčiai dėl to praėjusių metų rungtynių, ką jis pasakė, nes iš esmės pernai mes prisiminam kaip tą Lukos magiją, kaip na, praktiškai neturėjome šansų ir panašiai, bet reikia prisiminti, kad po dviejų kelių rungtynių rezultatas buvo lygus, trečiam kelinyje, ketvirtam kelinyje mes vis dar laikėmės tokiu gan kovinio atstumu, reikia nepamiršti, kad mes praėjome nemažai baudų metimų, Slovėnus įsimetė 13, baras tritaškai iš viso, ar kaip minėjom, 10 tritaškai susimetė iš snaiperių, tai na, to potencialo yra, ar mes tikrai... Ir Lukas tas pačios rungtynės buvo tokios, kur, na, aišku, Luka turi labai aukštas lubas, bet tai buvo vienas geriausių rungtynių tą vasarą. Yeah. Iš esmės, trigubas dublis, 31.13 asistų. Tai, na, įvertinus tai, kad Lietuva tikrai nesužaidė pačių geriausių rungtynių, nesusimetė ir tų pačių tritaškių, kiek galėjo susimest. Slovėnai sužaidė tikrai labai geras rungtynės, bet skirtumas vis tiek buvo tik 11 taškų ir iš esmės intriga laikėsi iki gal prieš paskutinės minutės. Tai įvertinus šitą, aš manau, kad ir šiemet turim potencialą. Aš šių metų rungtynę Lietuvos tikrai vertinu geriau negu praėjusių metų ir dėl trenerio, ir dėl pačių žaidėjų. Man atrodo, komanda yra stipresnė negu pernai. Tai tikrai nenustebčiau, ypač turint omenyje, kad tai yra pirmos rungtynės čempionate. Slovėnai atvažiuoja, akivaizdu, gal dar ne pačios aukščiausios formos, tai nenustebčiau, jeigu Lietuva paimtų pernai.
Ir įtampos ant mūsų bus žymiai mažiau šitam kontekste nei pernai. Nes
pernai,
prisiminkim, Kaunas pilna arena ant stalo kelialapis į olimpines žaidynės. Čia yra tiesiog pirmas turas Eurobasketo grupėje Vokietijoje. Tai įtampos kažkokios tikrai neturi būti ir tie baudų metimai, manau, tas procentas praėjusiu metu ir buvo susijęs su tuo.
15-25 pataikė ir tas gynybinis planas buvo kreivas prieš Luką Dončičių leisti įveržti į vidų ir bandant atimti stebėjus. Domantas Sabonis buvo visiškai neišnaudojamas, nulis asistų ir visai kitoks žaidimo braižas negu yra šįmet. Visai kita Lietuvos rinktinė ir daug žaidėjų pasikeitusi. Aš tikiu pergalę, bet aš labiau kalbu iš emocijos
pusės.
Čia tavo prognozė, pergalė.
Lietuvos,
mes du čia sakome Slovenija, tu
Lietuva. Lietuva plus,
bet aš sutinku, kad tai gali įvykti ir tai man nebūtų kažkas labai netikėtos. Čia normalus dalykas, mes turim gerą komandą. Vėlgi, praėjusiais metais mes buvom padarę tai, apie ką aš sakiau, išbaudavę Taubį ir Dimecą. Bet tada mums problemų padarė jų mažas penketas su Edo Muričium.
Plus Taubį labai ilgai jis žaidė su keturiom pražangom, jis išsilaikė galiausiai rungtynės.
Dabar mes jau kaip ir esam pasiruošę tam ir nusiteikę tam, kad jeigu jiem bus problemų su centru pražangom, jie mes mažą penketą ir mes tokį atveju turim ką atsakyti. Mes galim su Saboniu penktoje pozicijoje žaisti greitą krepšinį, ką jau matėm per kontrolinės ir tas atrankinės rungtynės.
Ok, išsiplėtėm ties pirmom dviem temom, tai trumpiau apžvelkime laukiamiausią pirmojo tūro mačą. Ketvirtadienį 6 rungtynės ir 6 mačai įvyks penktadienį. Akivaizdu, kad pagrindinė dvikova yra Vokietija prieš Prancūziją ir aš renkuosi šį mačą. Man labai įdomu, kiek susirinks žiūrovų pirmasis rungtynės, ar jie užpildys pilną areną ar ne. Danielis Taisas sugrįžo į treniruotės, čia irgi įdomus momentas, ar jis išbėgs į aikštelę. Vokiečiai pakėlė, tai pasitinka turnyrą, nes nubaudė Europos čempionus pasaulio čempionato atrankoj. Turi gerą komandą ir turi ką pasiūlyti. Denisas Šriuderis, Francis Wagneris, Nikas Veleris Babas, Johannesas Hoitmanas. Sakyčiau, kažkiek gal primena, kad skirtingų filosofijų dykovo kaip ir Lietuva Slovenija. Ar sutinkat su tuo, kad vokiečiai gali bausti labai gerai iš toli? Tuo metu prancūzai vis tiek yra labiau komandai žaidžianti baudos aikštelėje.
Nesutinku.
Nesutinkai?
Man atrodo, prancūzai žaidžia labai daug pick and roll ir tai yra Furnyje visų pirma komanda ir Ertelio, Kobo, Rudy Goberas nėra centras, kurie maitina nugarą į krepšį paustinį, nes jis to nemoka daryti. Jisai žaidžia 2-2 ir Furnyje vis tiek atlieka didžiausią metimų skaičių komandoje. Tai aš manau, kad ir prancūzų esminiai ginklai polime yra perimetro linijoje. Tik taip pas prancūzus, aš manau, skirtumą darantis žaidėjas yra Jebuselė iš ketvirtos pozicijos. Tai tokio didelio kūno ketvirtoj pozicijoje beveik niekas neturi Europos čempionate. Mes turim Domantą. Graikai, nu ten kaip ir Jani, toje pozicijoje turi, bet jis galbūt labiau žaidžia penktu jo. O Geršonas Jebuselė yra labai didelis kūnas, labai universalus žaidėjas, labai gero IQ žaidėjas ir gal jau banalu darosi ir iš manęs, tai girdėta daug kartų ir iš kitų, bet nu, tai yra arčiausiai Boriso Diaw, ką galėtų prancūzai įsivaizduoti, kad kai jis baigia karjerą, Borisas turės.
Pagal sudėjimą gal, bet ne aikštės matymą.
Bet IQ yra pas Jebuselė. Aš nesakau, kad Diaw lyga, nes Diaw buvo elitas, bet Jebuselė irgi Eurolygos vienas geriausių savo pozicijų žaidėjų.
Žaidėjo profilis gan panašus, pataiko panašus kūnus sudėjimas, viena žinai protingas, galbūt tiek negali žaisti su kamuoliu, kiek galėdavo Diaw, bet irgi jis gali pasimti
savęs. Beje, nežinau, ar matė tą momentą, čia toks trumpas off-topikas, bet Borisą Diaw pagerbė Prancūzijos krepšinio federaciją per jų rungtynės namuose ir įteikė jam ir jo mamai tos marškinėlius su 247, nes Borisas Diaw sužaidęs 247 savo rungtynės už rinktinę, tai buvo kažkuris atrankos langas, pabaigė karjerą dėl to, kad sužaidė lygiai tiek rungtynių, kiek jo mama buvo sužaidusi už moterų Prancūzijos rinktinę. Tai
įspūdingas skaičius.
Labai įspūdingas.
Už Lietuvą nieks nėra sužaidę tiek maršų, ne? Koks yra rekordas?
Tiksliai nepamenu, bet man atrodo 200.
Bet Borisas nėra. Buvo tas žmogus, kuris visada atvažiuodavo į rinktinę ir jis ten susimokėdavo pat savo draudimus NBA visus.
Taip, jis dar žaidė ir tais laikais, kai jau Parkeris nuėjęs vis dar mažiavo rinktinę.
Visada važiuodavo jo.
Sakyčiau, kad didžiulės svarbos maršas prancūzams, pralaimėjus šį, krentant į antrą ir trečią vietą, gali labai stipriai susigadinti kelią link titulo. Jeigu Lietuva gali galbūt Slovėną pralaimėti,
manau,
prancūzams,
kad,
vokiečiam jau...
Sunku skaičiuoti. Mes žinom tą scenarijų, kad ketvirta vieta visai yra neblogai, o antra, trečia. Apsiskaičiuoti, kad tu ten antras, trečias ar ketvirtas liktum labai sudėtingai.
Ir sudėtingai susitvarkyti prancūzus ketvirtoje vietoje.
Aš labiau sakyčiau, kad šeimininkam vokiečiams čia yra mačas, kuris gali įsukti jų turnyrą. Jeigu tu laimi pirmą mačą namie prieš Prancūziją, tu jau užsivedi ir gali pasikūręs eiti toli. 2-17 beje vokiečiai prancūzus nugalėjo 8 finaliai, nepamiršim šito dalyko.
Taip. Prognozę turit šitą mačą į kokią? Einat visi su prancūzais?
Aš
irgi turbūt eičiau su prancūzais.
Man įdomi Vokietijos komanda, bet aš einu su prancūzais.
Okay. O tavo Mariu pasirinkimas?
Mano pasirinkimas bus iš kitos grupės, ne iš mirtininkų, turbūt vienas išlikusių rungtynių, vienas įdomiausių, tai Kroatija, Graikija, bet man pagrindinis dalykas, dėl ko aš norėsiu iš tos rungtynės žiūrėti, tai bus Janis, nes visi kalba, daugelis kalba, kad Janis vis dar nėra sužaidęs gero turnyro FIBOS turnyruose, bet matėme, ką jis išdarinėjo per atranką ir per draugiškas rungtynės. 30 taškų vidurkis, pataikymas 65%, netgi 3 taškus metą apie 40% tiklumą. Aišku, nereikia tikėtis, kad šitas tiklumas liks ir turnyro metu, bet nu, matom, kad Janis yra išmokęs žaisti, ką ir kalbėjom pirmoje laidoje, kad Janis yra išmokęs žaisti tą europiečką krepšinį, geriau supranta erdves, geriau supranta, kada reikia jam imtis iniciatyvos, netgi starto penkitą žaisdamas su Niku Kalačiu. Jisai sugeba rasti vietas, kur gali dominuoti. Labai daug bėga į greitą polimą, nebėra to anksčiau, to bėgimo keurai. Jis dabar bando nusimesti kamulį, kažkiek skuosti į priekį ir paskui atgauti kamulį atgal. Tai, na, įsivaizduoju, kad prieš tokią komandą kaip Kroatija, kuri turi polėjušį, kurie kūnų, kurie gali stoti tas pats Šaričius, bet, na, nėra tai labai atletiška komanda, labai greita komanda, tai aš įsivaizduoju, kad Janis ten turėtų kaip žuvis vandenyje jaustis. Kitas dalykas, kad Kroatai turi iš esmės 6 žaidėjus, tokius aukšto lygio žaidėjus, tai Turnyro metu, atkrintamosios arba grupių etapo pabaigoje, aš manau, kad jiems gali būti problemų su suolo ilgiu, bet turint omeny, kad tai yra pirmas turas, jie vis tiek išsilsėja, dar nepavargė, tai manau, kad čia gali būti gal geriausias šansas kroatam paimti graikus. Tai jeigu sužaisti 6 žaidėjai pagrindo, tai manau, kad gali būti gera kova.
Man ganėtinai žavinga yra tai, kad Kurnoslavas Simonas vis dar.
Tai jis ir yra 6 žaidėjas. Jis dabar žaidė atrankos rungtynes prieš Lenkiją, tai 6 žaidėjai žaidė bent 23 minutes.
Šiaip starto penketas jų atrodo. Tai gan spūdingai, žiūrėk, Jaylenas Smithas, Hezonija, ar ne, Bojanas Bogdanovičius,
Šaričius ir
Zubacas. Aišku, dėl Šaričiaus klausimas dėl jo formos, nes jisai nežaidė.
Bet atrankoja,
apie, aišku, apie metus nežaidė.
Maržovai buvo silpni, bet atrankoja, bent jau skaičio atrodo.
Netikėta buvo, kad jis nusprendė šią vasarą žaisti rinktynį, nes vis tiek visą praeitą sezoną Phoenix'e praleido rehabilitacijai po raiščių. Operacijos ir...
Bus įdomus gynybinis planas prieš Janį Antetokounmpo bus, bet šiaip aš nematau problemas dėl 8 žmonių rotacijos, ypatingai kai tokia yra grupė.
6 žmonių rotacijos iš esmės.
Na, gal ne.
Nu, Dominikas Mavra, žinok, paskui jau ten yra.
7-as pagal gerumą.
Gal ne 7-as, bet nu, ten jis yra.
Bet turiu meni, kad ne visi yra graikų jų grupė, bus prieš ką gal ir pailsintos žaidėjus.
Nu, italai. Ne, mes matome vis tiek turbūt Graikija, Italija, Kroatija, ta trejata grupės, kuris vienai par kitaip susirikiuoja. Aš tai paįvairinimui gal įmesčiau rungtynės tokias kitokio braižo, sakykime, Suomija, Izraelis, nes yra atvira grupė ten tikrai nieks nenusteps, jeigu Suomija bus antri, nieks nenusteps, jeigu Izraelis bus antroje vietoje, labai viskas yra įmanoma, labai panašaus lygio turbūt komandos, o rungtynės įdomios galbūt tuo, kad Lauri Markanenas suintrigavo savo pasirodymais vasarą. Matosi, kad yra žaidėjas, kuris laisvai FIBOS krepšinėje gali sukratyti, supurti vos ne 40 taškų, jeigu jam geras vakaras. Ir jis turbūt bus vienas rezultatyviausių turnyro žaidėjų. Suomijos rinktynės pakelė į visiškai kitą levelį. Kai Suomija atvažiavo pas mus žaisti dviejų draugiškų rungtynių be Markaneno, tai buvo absurdiško lygio komanda. Bet kai žaidžia Lauri Markanenas, dar Sasu Salinas irgi pasijungęs, jie yra visai neblogi vidutiniokai, kurie polime turi potencialą. O Izraelis, įdomu, kaip atrodys Deni Avdija, man atrodo, jis dėjo labai didelį žingsnį priekį savo karjeroje NBA su Washington Wizards, turėjo gerus metus, jam dar tik 21 metai. Ir jis gali būti tokia truputėlį pražiūrėta šito Eurobasketo žvaigždė, nes mes galbūt jo nepriskiriam ir nepaminim, kai kalbam apie tas pavardes, bet manau, kad yra labai aukštų lubų žaidėjas, tai šitos rungtynės tarpusavio turėtų būti atkaklios ir įdomios.
Galbūt dėl to, kad čia bus tarpusavio akistata tarp jų, nes Abdija galbūt žais trečių numerį, bet jo kūnas ir apskritai gynybinės savybės leidžia jam gintis prieš Markanę, tai įsivaizduoju, kad gali būti ir...
Pažiūrėsim.
Galbūt dėl to ir pražiūrėtas jis yra, kad NBA labiau yra gynybinio plano krepšininkas, aišku, rinktinės
trečių. Bet žinok, jisai turi aikštelės matymą, jisai turi sugebėjimą labai gerai žaisti atviroje aikštelėje, jisai pabaigė sezoną, man atrodo, su 8,5 taško 5 atkovotų vidurkių, kažkas tokio NBA lygo, tai yra neblogi skaičiai ir Izraelio rinktinė vis tiek ten talento ne fontanai, nėra bloga komanda, bet neturi kažkokių išskirtinių mega žaidėjų, ten neturi šį kartą naturalizuotą kažkokio amerikiečio, tarkim, tai ten Blato sūnus juda su kamuoliu. Tai Avdija, aš manau, jiem yra vis tiek kertinė figūra tiek puolime, tiek ir gynyboje.
Jo, gynyboje dar gal ir Zusmanas gali padėti kažkiek stabdant Markaneną.
Nu, gerą kūną.
Čia visos komandos reikės turbūt pastangų, bet manau, pagrindinis gali būti Avdija.
Ar gali Suomiai tapti 2005-ųjų vokiečių atitikmenis su panašaus braižo lyderiu, kur tada buvo Dirkas
Gal ne tiek, gal ne tiek, kad iki finalo, bet jeigu Suomija, tarkim, savo grupė bus antra, trečia, aštuntį finalėje gausi įveikiamą varžovą ir pasisekus nueitų iki ketvirtfinalio, tai nebūtų visiškas kosmosas, ta prasme.
Kaip ir minėjom,
labai netikiu, kad jie čia tiek toli nueis, bet ok, Markaninas labai intriguoja šį.
Mano spėjimas, Suomijai bus ketvirtukė savo grupėje.
Jo, tai dėl šito aš sutinku.
O toliau,
aš irgi, manyčiau, toliau aš irgi jau gal nematau, toliau aštuntfinalio, bet kad jie išeina iš grupės mano tame medyje sudėliotame, tai taip, faktas.
Tai ką, aptarėm visus reikalus, laukiame atidarimo rungtynių. Kviečiu visus dalyvauti 15 minučių Facebook'e totalizatoriai, spėti, kaip seksis Lietuvai, laimėti įspūdingus marškinėlius, kurias šiandien vilki Marius Milašius ir toj galbūt
išsivalks ir legendinis.
O tu nusprendi Lionelį Messi užsidėti.
Čia šiaip yra iš Prahos zoologijos sodo marškinėliai. Labai mėgstu gyvūnus, tai apsivilkau liūtą šiandienai.
Tai ką, laukiam krepšinio pasiutpalkės, kuris startuos jau rytoj. Ačiū, kad žiūrėjo, tai buvo laida iki paskutinio.
BetSafe. Nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.